Velkommen til. Mit navn er Martin, og du lytter lige nu til podcasten Tæt på, hvor jeg snakker med patienter, pårørende eller personer, som har sygdom eller en tilstand. Podcasten handler om, hvordan det er at leve med eller sammen med en, som har en sygdom eller en tilstand. Det handler om de følelser, tanker, oplevelser og de lavpraktiske ting, som følger med, hvis man er blevet ramt af en sygdom eller er pårørende. Så jeg håber, du har lyst til at lytte med. Hvis du lige har fået en sygdom eller lige er blevet pårørende, så håber jeg, når du har lyttet til min podcast, at du sidder med en fornemmelse af at være blevet lidt klogere og måske i bedste fald føler, at det er blevet lidt lettere at leve med din sygdom. Husk, du også kan følge podcasten på Instagram og på Facebook. Inde på Instagram og Facebook ligger jeg små fortællinger op om de familier, pårørende eller personer, som jeg snakker med i løbet af podcasten. Inde på Instagram og på Facebook vil du også finde videoer og citater fra mine deltagere. Du skal bare søge på podcasten Tæt på, og så kommer den frem. Velkommen til. Jeg håber, I havde en god anden søndag i advent. Det er Martin her, og I lytter lige nu til podcasten Tæt på. I denne uge skal vi høre fra Nicoline, som ud over at være ærkekøbenhavner, har en kronisk gigtsygdom, som hedder lupus SLE. Og jeg kommer egentlig bare til at omtale den lupus. Lupus opstår, fordi kroppens immunforsvar tager fejl og begynder at angribe kroppens egne celler. Der dannes derfor immunstoffer, som medfører betændelse i væv og organer. Årsagen til lupus, den kender man egentlig ikke, men man ved, at arv og kroppens hormonforhold kan påvirke udviklingen af sygdommen. Man ved også, at solstråler kan udløse anfald af lupus, og ligeledes kan graviditet og nogle få lægemidler også gøre, at man kan få et anfald af lupus. Symptomerne på lupus kan være sommerfugleudslæt i ansigtet, ledsmerter, træthed og nedsat koncentrationsevne. Og fordi at der er en betændelse i organerne, kan organerne i nogle tilfælde også godt blive påvirket. Man kan ikke helbrede lupus, man sigter derimod at lindre symptomerne. Man er ret følsom over for sollys, hvorfor det er rigtig vigtigt, at man beskytter sig mod solen, ellers kan man få de her udslæt på huden. Forekomsten af lupus er ca. 15-50 per 100.000. Det er 9 gange hyppigere hos kvinder end mænd, og yngre og midaldrende kvinder rammes oftest. Det var egentlig lidt om diagnosen, og vi skal nu høre om, hvordan det er at have den her diagnose. Nicoline har 3 gange kvalificeret sig til VM i forhindringsløb, men i sommeren 2019 begynder Nicolines hud at blive angrebet. Ja, og hvad der sker efterfølgende, det kan I høre om i den her uge her. God fornøjelse. Præsenter dig selv igen og fortæl, hvem du er.
Jo, jamen jeg hedder Nicoline, og jeg er 32 år gammel, og jeg bor her på Vesterbro i København, sammen med min kæreste og min 10-årige dreng. Og så har vi fået et tvillingepar her for 5 måneder siden.
Og hvad hedder de?
Det er min store dreng, han hedder Bentley, og tvillingen hedder Talia Matteo.
Fedt. Er de blevet døbt?
De er ikke døbt, nej. Det er ingen af mine børn.
Det er sgu i orden. Lupus.
Ja.
Det skal vi snakke om i dag.
Yes.
Hedder det lupus SLE? Altså det, samlet?
Det er det, man kalder det, fordi at den officielle diagnose, det er systemisk lupus erythematos. Det ligger ikke så godt i munden, vel? Så man kalder det bare lupus SLE, og det er en form for lupus. Der er også diskoid lupus og subkutan lupus. Altså, der er alle mulige forskellige grader af det.
Okay, så er du ikke sød lige at fortælle, hvad er lupus egentlig? Og så kan vi komme ind på bagefter, hvordan jeg sådan fandt vej til dit liv. Men sådan lige, hvad er lupus?
Jamen, lupus, det er en gigtsygdom, hvor der bliver skabt inflammation i bindevævet, altså i led og senere og ja, i bevægelsesapparatet. Men det, der så også er, det er, at vi danner autoantistoffer imod vores eget DNA. Og vores DNA findes jo i enhver celle, der er i vores krop. Så man kan risikere, at de indre organer bliver angrebet. Man kan risikere, at hjernen bliver angrebet. Og det er jo det, der er det mest farlige ved det. Typisk så oplever folk, at det er huden. At man får angreb i huden i form af sådan noget sommerfugleudslæt, der sidder hen over næsen og på kinderne. Også af sådan noget nællefeberlignende udslæt på kroppen, og det gør jo vanvittigt ondt, når man får det. Men det er simpelthen ens eget immunforsvar, der ligesom ikke kan kende forskel på fremmede patogener eller ens egen celler, så det simpelthen går til angreb derpå.
Okay, og det her udslag, er det noget, man kan se? Altså, kan man se, at det kommer?
Ja, det kan man sagtens. Ja. Jeg har, det kan man jo så selvfølgelig ikke se her, men nej, jeg har jo taget en masse billeddokumentation og skal stadigvæk gøre det, sådan så min læger ligesom kan følge med i, hvordan det her udslag er, fordi det kan jo vare alt fra vitterligt 20 sekunder til 6 timer til en uge. Det er så forskelligt, hvordan det her udslag, det ligesom manifesterer sig.
Okay, så en autoimmun sygdom, yes, som går ind og angriber kroppens egne celler.
Ja, immunforsvaret er overaktivt. Og det tænker man først, jamen, det er jo en god ting, så du er aldrig syg. Men det er du ikke, fordi mit immunforsvar angriber sig selv. Ja. Så det er derfor, jeg bliver faktisk oftere syg, fordi bakterier og vira ikke bliver bekæmpet lige så effektivt, fordi mit immunforsvar er kodet til, eller ja, er kodet til at angribe sig selv i stedet for.
Okay. Så hvornår tænker Nicoline, at der er et eller andet galt? Der er sådan et eller andet, der ikke spiller i min krop. Det hele er sådan lidt mærkeligt. Jeg ved sgu ikke lige, hvad det er, og jeg vælger at gå til lægenagtigt.
Altså, som en lille forhistorie til, så er der jo det, at min mormor havde lupus. Mm. Så jeg har jo igennem hele mit liv set de her udslæt, som hun har haft, og hendes symptomer. Det er jo meget diffuse symptomer. Det er jo mærkelige smerter i kroppen, ekstrem træthed, at være lyssky, altså solen skinner udenfor, og man får bare hovedpine, og man bliver fysisk dårlig af at være ude i solen. Det er så en længere snak, vi lige kan tage lidt senere omkring de detaljer deri. Så da jeg begyndte i 2019 lige pludselig at få de her hududslæt, så var der bare en alarmklokke, der ringede i mig, fordi jeg kunne godt se, at okay, det kunne sgu godt ligne det, min mormor hun havde haft. Og så har jeg også bare en lidt vanvittig sygdomshistorie, fordi jeg har haft rigtig mange bakterieinfektioner, som har krævet indlæggelser. Og jeg har haft meningitis af 2 omgange, hvilket altså nærmest er statistisk umuligt, at det kan lade sig gøre, men here I am. Mm. Så det her udslæt, det var ligesom bare facitet for mig, der ligesom sagde, okay, der er sgu et eller andet, vi må undersøge nærmere. Og så jeg gik op til min egen privatpraktiserende læge og forklarede, at vi havde jo det her i familien, og nu var jeg begyndt at få det her, og jeg var jo ikke kendt med nogen allergier eller noget i forvejen, så om vi ikke lige kunne tage en blodprøve og se, altså bare udelukke det, jo, det kunne vi da godt. Og den kom jo så tilbage positiv, og så fik jeg en akut henvisning til reumatologisk afdeling inde på Rigshospitalet, som jo så har fulgt mig meget jævnligt lige siden, fordi det er ikke for sjov at have den her sygdom.
Er den sjælden lupus? Eller hvad skal man sige?
Altså ja.
Den form, du har?
Der er omkring 2.000 mennesker i Danmark, der har det. Og okay, det er primært kvinder, der får det. Særligt kvinder i den fødedygtige alder, sådan mellem 20 og 40 år, okay, der bliver ramt af det.
Ja.
Så jo, en forholdsvis sjælden diagnose.
Ja. Sådan fra da du var lige, eller hvornår fik du meningitis? Og jeg så også, at du nyresvigt.
Ja, det er jo det. Første gang jeg havde meningitis, har jeg været omkring de 8 år, okay, og anden gang omkring de 12, og det var faktisk også i den forbindelse, at jeg fik det her nyresvigt. Mm. Og man fandt aldrig ud af, hvorfor, fordi en sund og rask 12-årig pige burde ikke få det her nyresvigt. Og allerede dengang blev jeg faktisk udredt på reumatologisk afdeling, fordi man sikkert har tænkt, okay, jeg har en mormor, der har lupus. Lupus angriber rigtig ofte nyrerne. Så det var ligesom plausibelt at tænke, at det kunne være det. Men dengang var alle prøver negativ. Det kan sagtens have været det af den grund, fordi det er ekstremt svært at stille den her diagnose. Selvom du har alle mulige symptomer, så kan de kliniske biomarkører faktisk udeblive.
Okay, så man kan ikke sådan, hvad skal man sige, blodprøvemæssigt bevise, at
ikke altid. Altså den
det
dag i dag, hvis jeg gik op i dag, jeg fik taget blodprøver i går, som hvor nogle af dem var ikke så pæne, og andre af dem var fine, men faktisk de for mit antidobbeltstrenget DNA og min en anden en, jeg ikke lige kan huske at prøve, de var faktisk negative. Okay. Og det var dem, der ligesom slog ud, dengang jeg fik konstateret lupus.
Okay.
Og det kan der være mange grunde til, at de er negative, men fordi de har været positive en gang, så ja.
Mm. Okay.
Nu tabte jeg helt tråden.
Det var i forhold til det her med meningitis og nyresvigt.
Det er rigtigt. Man fandt i hvert fald ikke ud af det der. Det var først her i 2019, at man ligesom har gjort det. Og så har min reumatolog ligesom bare konstateret, at det må have haft noget med det at gøre, for andet giver ikke nogen mening.
Okay, og hvordan tænker du sådan med det her med at få en diagnose? Det er meget sådan noget, jeg har snakket om på min profil her på det sidste, det her med at få en diagnose i forhold til, er det en lettelse, eller er det en, hvad skal man sige, en ekstra bekymring, når at man ligesom finder ud af, hvad det er, der er galt. Hvordan var det for dig?
Begge ting. Først var det en lettelse, for jeg havde jo, det er jo ikke bare fordi, jeg fra den ene dag til den anden, så, altså, at så var jeg syg. Altså, jeg havde gået og haft en masse mærkelige, diffuse symptomer inden, som jeg ligesom havde kategoriseret som træthed, eller stress, eller hvad ved jeg, fordi jeg var ekstremt træt, jeg tabte mit hår, jeg havde feber om natten, det var nærmest på klokkeslættet, når klokken blev 21-22 om aftenen, så fik jeg feber, jeg kunne ligge og ryste hele natten, ligesom man gør, når man er syg, men når jeg så stod op om morgenen, så var jeg frisk, og så var der vitterligt talt ingenting.
Mærkeligt.
Jeg har dyrket rigtig meget sport på et rigtig højt plan, hvor at jeg kunne mærke, det er rigtig svært at forklare, men jeg kunne bare mærke, at der var noget galt med min krop. Jeg kunne ikke præstere, jeg kunne ikke gøre de samme ting med min krop. Så da det var, jeg fandt ud af, okay, der er noget, fedt nok, det er ikke bare mig, der går og er doven, eller hvad fanden ved jeg. Altså, jeg var næsten villig til at sige, okay, hvis det ikke kan komme tilbage som en positiv på det her, så må jeg få nogle lykkepiller, fordi et eller andet er der galt. Altså, hvis det ikke er fysisk, så må det være psykisk. Samtidig så er det jo, fordi jeg har set min mormor have det, og set, hvor invalideret hun blev af det. Altså, hun kunne jo ikke forlade sit hjem, fordi hun var så allergisk over for solen.
Nej, hvordan påvirkede det hende dengang?
Ja.
At du kan huske, altså sådan...
Altså, hun måtte jo opgive sin... hun havde en fodterapeutpraksis, hvor hun var selvstændig, som hun måtte opgive, fordi hun begyndte at blive... at reagere på sine patienters... ja, deres hud og deres negle, fordi der er jo en masse affaldsstoffer i, i negle. Så det kunne hun ikke mere, så blev hun førtidspensionist. Det her medicin, hun fik, dengang vidste man heller ikke lige så meget om det, som man gør den dag i dag, og man har eksperimenteret mere med det dengang. Men det gjorde, hun tog sådan 70 kilo på et halvt år.
Og det var også en del.
Så hun blev jo svært overvægtig, og dermed så kunne hun ikke bevæge sig lige så meget, men samtidig så blev hun også ekstremt allergisk over for solen. Fordi at når det er, at vi bliver udsat for solstråler, det er sådan lidt et teknisk snak det her, men når vi bliver udsat for solstråler, så dør vores hudceller, og det er en fuldstændig normal proces, og der er ikke noget farligt ved det, men det trigger vores immunforsvar, fordi det er jo noget, immunforsvaret går ind og fjerner de døde celler væk, vores reagerer på det og kan begynde at blive ekstra overaktivt, så vi er påkrævet at skulle bruge solfaktor 50 fra marts til oktober, altså på hele kroppen, simpelthen fordi, at vi ikke skal skabe den her reaktion. Men det hjalp ikke noget for hende. Altså hun måtte sidde indenfor med gardinerne nede, fordi hun blev simpelthen så syg af at være i solen. Okay. Solen, som vi ellers mener, giver liv, ikke? Mm.
Men når du siger, hun blev syg, hvordan kom det så til udtryk, hvis hun fik sådan en inflammation?
Hun kunne det jo nærmest ligesom at få forbrændinger på huden, hun fik. Altså ligesom jeg får de her angreb. Det er så heldigvis ikke afhængig af lys endnu. Forhåbentlig bliver det aldrig. Men altså hun kunne ikke engang, selvom hun havde en jakke på, så de her sols, for det er jo UV-stråling, det trængte igennem. Altså hun fik forbrændinger inden under sit tøj. Det gør, at man ikke har lyst til at, til at forlade sit hjem, når det er sådan, man får det. Ikke? Det gør ondt, og så giver det også sådan lidt en influenza-følelse, altså, så vidt jeg har forstået. Mm. Det er det, jeg selv kan mærke, når det er min sygdom, at jeg er i udbrud.
Jeg hæfter mig sådan ved det her, du siger med, at du har konkurreret på høj plan. Kan du lige fortælle lidt mere om det? Det synes jeg nemlig er lidt interessant.
Ja, jamen, jeg har spillet ishockey stort set hele min barndom og ungdom. Så ødelagde jeg mit knæ, og så måtte jeg finde på noget andet at lave. Og her i 2014-15, der begyndte der at komme de her forhindringsløb. Obstacle Coursing Race, som blev meget populær. Jeg har faktisk været i Aarhus og løbet. Hey. Det er faktisk derfor, jeg har været i Aarhus.
Sådan.
Og til det, der har jeg kvalificeret mig til verdensmesterskabet 3 gange, altså i 3 år. Mm. Men så der omkring 2017, så kan man jo sige, at man bliver også ældre, og man stopper også, men det er simpelthen, det er svært at forklare, min krop lukkede bare ned. Mm. Altså, den ville simpelthen ikke være med til det mere, og at jeg skulle gøre den så hård, altså køre så hårdt på den.
Mm. Ja, sådan... Og det er det her, sådan, jeg synes, det leder tilbage til det her med, at du har konkurreret på høj plan. Jeg har en forestilling om, at når man konkurrerer på høj plan, så går man kunne jeg forestille mig rigtig meget op i at restituere og få det rigtige kost og sådan noget. Og man får på en eller anden måde en fornemmelse for sin krop, og hvornår man kan præstere optimalt.
Man kan også bare, det tror jeg, uanset om man dyrker sport eller ej, man ved, hvad man kan, og man ved, hvad man ikke kan. Yeah. Man ved, hvad ens fysiske kunde er.
Yeah.
Altså, når man lige pludselig kan mærke, at det går rigtig hurtigt ned ad bakke. Altså, fordi det var ikke bare sådan, nå, men så har jeg ikke lige fået løbet det, og så går kondil. Altså, det var vitterligt talt en mærkbar forandring fra uge til uge.
Ja.
Det mærker man. Altså, det der er ikke nogen tvivl om. Det opdager du rigtig hurtigt, fordi din krop siger fra.
Ja. Var det et af sådan, hvad skal man sige, signalerne til dig om, der er noget galt?
Ja, altså, fordi man står der og tænker, du ved, altså, hvorfor kan jeg ikke? Hvorfor er jeg så træt? Du ved ikke, altså, jeg kan ingenting, hvor jeg ikke har haft noget problem med at træne 5-6 dage om ugen. Mm. Så havde jeg lige pludselig problemer med at komme op om morgenen, og når jeg endelig var nede at træne, altså, så kunne jeg jo ikke løfte det samme vægt, som jeg plejede at kunne, og jeg kunne ikke løbe lige så langt, som jeg kunne, og havde ekstremt ondt bagefter i mine knæ og mine ankler og min led. Mm. Altså, jeg kan jo slet ikke løbe den dag i dag, for jeg føler, at særligt mine ankler og mine fødder, at de brækkede bagefter. Mm. For det er simpelthen for stor en belastning for kroppen nu. Mm. Altså, og så gammel er jeg trods alt heller ikke til, at det burde være et problem, vel?
Mm. Hvordan føles det sådan at være god til noget? Altså, sådan på den måde være altså sådan rigtig skarp til forhindringsløb, og sådan skulle lægge det på hylden, eller sådan ikke kunne det mere på baggrund af, at du har fået en sygdom, sådan, altså jeg tænker, det her med at have en passion, kan man godt sige, noget, man er passioneret omkring, og så ikke have lyst til det, det ville være det samme, hvis, at jeg ikke kunne lave podcasten mere-agtigt, at man mister noget, man holder virkelig meget af, sådan, hvordan var det for dig, ligesom, at skulle give afkald på det?
Det har jeg stadigvæk rigtig svært ved.
Ja.
Altså, nu har jeg ikke rigtig løbet de sidste, ja, 2018, det er snart 4 år, jeg håber da hvert eneste år, godt nok ikke på samme niveau, men det mindste, at jeg kan deltage og være med, ligesom alle andre civile mennesker, hvis man kan sige det på den måde. Ikke?
Ja.
Det vil være nok for mig, at hvis det kan lade sig gøre. Men som det er lige nu, så ser det ikke rigtig sådan ud. Og det er, når man har været vant til at bruge sin krop på den måde, det gør også noget. Det gør noget godt for min krop. Det gør også noget godt for min psyke.
Mm.
Altså, at man får... Der er nogle mennesker, de laver podcast for at få givet noget afkald, og jeg er typen, jeg går sgu ud og får trænet og får brugt min krop for at få renset ud i hovedet, ikke?
Ja.
Og når det ligesom bliver taget fra mit frirum der, så står jeg sådan lidt tilbage og føler mig lidt fængslet, fordi hvad fanden skal jeg så gøre, ikke? Hvad er et alternativ så? Altså, jeg kan ikke strikke, ikke? Altså, jeg sidder sådan, det er jeg ikke. Ja, man må jo retænke lidt det, man egentlig havde forestillet sig, for jeg havde da tænkt mig, at jeg skulle gøre det her i mange år endnu. Altså 32 er der ingen alder, der er der folk, der laver det her, selvom de er i 40'erne og 50'erne. Så,
havde du krise den dag, at du sådan, jeg ved ikke, var du ude og sådan at teste, om du kunne
ikke,
løbe?
Jeg tror ikke, jeg helt er nået dertil endnu, fordi at jeg er så ukulig på, at selvfølgelig skal det her kunne lade sig gøre. Men jo, jeg kan jo også mærke, som du siger det, at min puls den stiger lidt, som jeg tænker, du ved, tænk hvis jeg ikke kommer til at kunne det igen. Altså som det ser ud lige nu, så kan jeg ikke engang løbe 5 kilometer, hvor jeg har været vant til, at lørdag eftermiddag, vi tager der lige 20 kilometer, det er da meget hyggeligt, ikke?
Ja.
Jeg kan mærke, at det skræmmer mig, hvis det er, at det simpelthen bliver et lukket land, at jeg ikke kommer til at kunne gøre det mere. Sådan bliver det ikke.
Sådan bliver det ikke.
Nej, det jeg tror altså også meget, altså hvis din psyke kan påvirke meget i forhold til, hvordan ens sygdom den påvirker ens liv, i nogle tilfælde selvfølgelig. Jeg har heldigvis en sygdom, som jo ikke er livstruende. Men jeg er helt sikker på, hvis jeg bare havde sat mig ned, nu har jeg fået det her, men min mormor gik det sådan og sådan, sådan kommer det også til at gå mig. Jeg kan lige så godt bare sæt mig ned og være ked af, hvorfor ramte det også lige mig, så tror jeg også, at man giver mere frirum til, at det kommer til at gå dårligt. Altså på et eller andet punkt, jeg tror, psyken har meget at gøre med, at hvis du har en positiv indstilling til det, så tror jeg også, det kommer til at gå bedre. Det tror jeg, det håber jeg virkelig.
Man så også triatleten, som var blevet kaldt ude, jeg kan huske, hvad hun hedder nu, men hende der var Jeg mener en dansk triatlet, der gerne ville være verdensmester, så fik hun en anden sygdom, jeg husker, det var en hjerneblødning eller andet, hvor lægerne bare sagde, glem det, du kommer ikke til det. Og så man jo her for, jeg ved ikke om det var et år siden, hun blev verdensmester igen, og alle havde dømt hende ud. Så jeg tror...
Det er jo sådan noget der, jeg godt kan lide at høre, ikke?
Jeg tror, du har ret.
Jeg har ikke behov for at skulle deltage i et verdensmesterskab igen. Jeg vil bare rigtig gerne kunne være aktiv, uden at have smerter.
Ja. Ja, perspektiverne er lidt et andet.
Ja. Nu.
Men lige sådan, i forhold til det her sport noget, så lige for at få sat sygdommen i perspektiv i forhold til det, så er det fordi, at den inflammation, der kommer i ledene, gør, at også ankel og altså de led, som er involveret i, når vi løber, at det gør ondt.
Lige præcis.
Ja.
Ligesom ledegigt. Altså, det er jo stort set det samme. Vi danner så også bare de her antistoffer mod vores eget DNA, som jo netop kan gøre, at vi potentielt kan få angrebet vores indre organer, eller det, der er værre, ikke?
Ja, fordi man er i øget risiko for at få andre autoimmune sygdomme.
Det skal jeg ikke kunne svare
på. Okay. Det
tror jeg faktisk ikke. I hvert fald ikke af, hvad jeg ved. Man er i øget risiko for at få hjerte-lungesygdomme.
Okay, nej, det er også bare...
Og sådan overforkalkning og sådan noget der. Så derfor så tænker jeg også, det er vigtigt at holde sit legeme sund og rask. I hvert fald så god form som muligt.
Er det en arvelig sygdom?
Altså, ja, nej.
Sådan nu mormor havde det.
Det synes, det er nogen, der siger, at det faktisk er sådan en sygdom, der springer en generation over. Hvilket jo passer lidt i vores tilfælde.
Ja.
Andet forskning peger på, at det er, der kan være nogle arvelige... Du kan være mere disponibel på grund af noget arveligt, men at det ikke er det. Okay. Så er der nogle ting, der kan trigge det, som for eksempel medicin, UV-stråling. Der er nogle forskellige ting, der kan trigge det, sådan, så hvis du aldrig har haft det før, at du så får det. Men i hvert fald i mit tilfælde, så synes jeg, det er ret oplagt at sige, at, i hvert fald, at det kunne komme derfra, ikke? Når det er så tæt på.
Var nogen af børnene, var det piger?
Ja.
Og sådan... Dengang, at hun kom, var det nogle tanker, du har gjort dig i forhold til det, at du potentielt kan give sygdom videre?
Jeg tænker faktisk ikke så meget over i forhold til hende. Jeg tænker faktisk mere i forhold til hendes børn.
Mm.
Fordi at hvis det går ligesom det har gjort med os, så skulle hun jo egentlig klare frisag, ligesom min mor gjorde.
Mm.
Og så er det så hendes børn, der kan risikere at blive ramt. Og det kan jeg da godt have... noget dårlig samvittighed over, ligesom jeg kunne forestille mig, at hvis min mor havde levet... da jeg fik den her lupusdiagnose, at hun havde haft ekstremt dårlig samvittighed over det, men det kan man jo ikke have. Altså, det er der jo ikke noget at gøre til eller fra.
Nej, lige præcis, jeg vil nemlig
altså,
også høre i forhold til det.
Jeg sidder faktisk lidt hvad skal jeg sige, ikke? Altså, det er jo, hvis det er det, der sker, så sker det til... Jeg håber da, til den tid, så har man måske endnu bedre behandling, end man har den dag i dag.
Ja.
Så...
Jeg kan mega godt lide det, du siger, fordi det synes jeg er vigtigt at pointere det her med, at altså sådan, det er jo et lotteri, altså i forhold til at altså videregive gener, når det virker til, at for mig er det en sygdom, der ikke sådan, men du kender ikke afgangen fuldstændig.
For det første, altså min mor, hun blev 75 år.
Ja.
Og det er rigtigt nok, at de sidste mange år af hendes liv måske ikke var verdens fedeste. Men hun havde et liv, og hun havde sin familie omkring sig. Og 75 år, det er måske ikke så gammelt nu til dags, men det er da stadigvæk en fin alder. Altså, jeg vil da være meget tilfreds, hvis jeg bliver 75, ikke?
Ja, for søren da.
Altså, forstå mig ret, ikke?
Ja.
Jeg har faktisk ikke noget mål om at være 95 og ikke kunne noget de sidste 15 år af mit liv. Det var så bare en meget pludselig måde, hun gik herfra, faktisk fordi hun blev angrebet i nyrene. Så det var ikke så sjov en omgang. Og det der gør, man jo er særligt opmærksom på mig og mine nyre, fordi jeg har haft et nyresvigt før, at det ikke er det, der også skal ramme for mig. Men hvis det er det, der sker, så det der sker, det kan jeg ikke gøre til eller fra med. Man kan jo heller ikke lave første selektion og sige, så skal du ikke have nogen døtre, fordi så er der en risiko for, at du giver det videre. Ikke? Det er ikke en som sådan en validerende sygdom. Potentielt kan jeg også, forhåbentlig kan jeg have det sådan her resten af mit liv, som jeg har det nu. Altså medicinen holder det i skak, og det ikke bliver udviklet mere, fordi man netop har opdaget det tidligt. Og medicinen og behandlingen er bedre, end den var med min mormors tilfælde. Så jeg prøver virkelig ikke at sammenligne mig for meget med, hvordan hun havde det, fordi det tror jeg simpelthen ikke, man kan.
Behandlingen i forhold til det?
Ja.
Hvad er den?
Jamen, det er jo immunsuppressiv medicin for at undertrykke ens immunforsvar, så det netop ikke er overaktivt. Nu har der jo lige været alt det her med corona, hvor man snakkede meget om hydroxychloroquin, som det var det her Trump, han skulle tage og alt muligt. Ikke? Og det er faktisk en del af behandlingen mod lupus.
Okay.
Så dengang der i marts-april 2020, da man begyndte at tale om det, der ændrede man faktisk procedurer, sådan, så ens privatpraktiserende læge ikke længere kan udskrive det. Det er kun speciallæger, der kan det. Fordi der var rigtig mange, der gerne ville have det her medicin. Det er faktisk malaria-medicin. Ja. Hvorfor at man har fundet ud af, at det er rigtig godt til lupuspatienter, spørg mig ikke. Så får jeg i hvert fald får jeg også noget, der hedder metotrexat, ja, som faktisk er sådan et semi-kemo-stof, som jeg får injekseret en gang hver anden uge cirka i maveskinnet.
Gør du selv det, eller er der nogen, der gør det for dig?
Det kan jeg faktisk selv vælge, om jeg vil gøre.
Okay, nå,
jeg har gjort det de sidste par gange, fordi det er for besværligt at skulle pakke mine tvillinger med ned og have dem på Rigshospitalet for at få det gjort. Jeg kan faktisk bedst lide, når de gør det, for jeg synes faktisk ikke, det er så skide sjovt at skulle stikke sig selv. Ikke? Jeg tager hatten af for diabetikere derude i verden, virkelig. Og så får jeg prednisolon, som er et binyrebarkhormon, og det er netop for at tage de værste ledsmerter, jeg ligesom har, særligt i mine fingre, fødder og ankler. En gang imellem, så er jeg også inde at få et skud med binyrebarkhormon friskt lige ind i ballen. Det er super godt. Det er djævelens drug, fordi det virker, men det har også nogle rigtig grimme bivirkninger. Det øger risikoen for knogleskørhed, og man bliver lettere manisk af det. Det vil min kæreste garanteret gerne underskrive over, fordi når jeg har fået det der sprøjter der, woo! Så kører det lidt hurtigt, men når man er vant til at tingene kører, man føler, at det kører så langsomt,
ja,
og man har slet ikke energi til det, man vil ikke. Når man så lige får sådan et der skud, så skal der også ske noget.
Ja, okay, ja, så du får lidt forskelligt, men tingene har jo også nogle bivirkninger, som du siger.
Tingene har også nogle bivirkninger, ja. Det, altså, som sagt, det er jo et semi-kemo, ikke? Det er jo ikke, det er jo ikke for sjov.
Er det noget, du lægger mærke til bivirkningerne? Altså sådan...
Jeg gjorde det i starten. Jeg tror simpelthen, nu er det blevet så integreret del af mit liv, så jeg ikke engang tænker om det er bivirkning eller så. Altså, det er bare en del af the situation, at det er sådan, det er. Jeg har ikke verdens største appetit, fordi altså, det udlægger det her medicin, ikke? Prednisolon gør, at mit ansigt hæver, og jeg tager på, og... Ja, det gør også noget lidt ved min tankegang. Man bliver sgu lidt manisk, og hvis man får en idé, altså, så
kredser man hurtigt.
Man kredser rundt om den, indtil den bliver gjort, og man har mange bolde i luften. Og, ja. Det er også derfor, jeg får kun 10 milligram, og jeg skal ikke have mere. Jeg vil rigtig gerne, men jeg skal ikke have mere. Det går ikke. Det er lige grænsen for, hvad der er en fornuftig balance. Ikke?
Men sådan i forhold til, at da tvillingerne kom... Var der noget i forhold til det at være gravid og have din sygdom?
Sådan... Okay, ja. Det er jo en risikograviditet, fordi man har lupus. Så jeg blev fuldt tæt af fetalmedicinerne inde på Rigshospitalet. Fordi hvis mine antistoffer går over moderkagen og over til børnene, og det er ligegyldigt, om der har været en eller to, så kunne de potentielt få noget, der hedder kongenit hjerteblok, som er problemer med pacemaker-cellerne i hjertet. Og så skulle de i så fald have pacemaker. Så det er faktisk næsten det, jeg ville have haft dårlig samvittighed over. Okay. Det blev så clearet omkring uge 18 eller 20 eller sådan noget. Men det var faktisk næsten det, jeg gik og var mest nervøs over. Det, jeg tænkte mest over under graviditeten, det var, at hvis min sygdom skulle være skyld i det, det ville jeg have det. Det ville jeg have det
fyldte
dårligt
for dig? Altså sådan, var det,
det
noget,
fyldte, det indtil den blev afklaret, der var det noget, der fyldte rigtig meget.
Okay.
Og de første 3 måneder efter de kom ud, der måtte de ikke blive udsat for sollys, fordi det kunne potentielt give dem neonatal lupus.
No.
Og det er netop igen det her med, at må babyer generelt ikke være ude i solen, men de her måtte slet ikke.
Absolut ikke.
Og det er jo netop igen det her med UV-stråling, og så dør de øverste hudceller fuldstændig normalt, men immunforsvaret kan reagere uhensigtsmæssigt. Ja. Men der gik det 3 måneder, og der var ingenting, og der har vitterligt ikke været noget som helst med dem. 7-9-13.
Er der nogle andre ting, som måske du ikke har haft, men som man ved kan ske for, under graviditet med lupus, som du kender til?
Altså en ting, man også kan få med lupus, som vi faktisk også havde, det er væksthæmning. Det er netop fordi, at kroppen den er jo på overarbejde, når du har den her sygdom, så det er ikke fordi, at den har al sin energi til at fokusere på reproduktion. Mm. Så det er ikke altid de mest effektive moderkager, de kan lave. Mm. Så min pige, selvom de blev født i uge 34, så var hun jo kun 1400 gram og var 48% for lille. Og det er faktisk en ting, man ser ofte med lupuspatienter, ja, kvinder selvfølgelig, ja. At deres fostre kan være væksthæmmet under graviditeten.
Ja, fordi vi er enige om, nu må du lige hjælpe mig, fuld graviditet, det er
40 uger,
ja. Så vi, altså, 34, så er vi jo, for mig, det var bare lige sådan en hovedregning, så
hun
vi
skulle
jo,
have varet omkring det 2500-2600 gram.
Og ligesom sådan 48% Mathilde for lille, det, ja. Det er meget.
Det er rigtigt.
I forhold til 34. uge.
Det er også derfor, at de kom ud med subakut kejsersnit. Vi var inde til scanning om fredagen den 11. juni.
Ja, vi skriver jo faktisk sammen sådan relativt tæt på det her, om hvornår vi lige kan mødes
lige
og sådan noget.
Vi var inde til scanning fredag den 11. juni, hvor lægen så siger, ja, det hvad skal I noget på søndag? Så sådan, det tror jeg ikke. Nej, men jeg synes, I skal komme ind til et kejsersnit der. Mm. Så sådan, nå okay, så holder vi da bare fødselsdag på søndag.
Ja.
Men alt er jo gået super fint. Der har jo heldigvis ikke været noget som helst ved dem overhovedet. Mm. Som sagt, det der kongenit hjerteblok, det var det, jeg bekymrede mig mest om under graviditeten. Jeg har faktisk ikke tænkt så meget om det andet. Min store dreng Bentley har faktisk nævnt et par gange det her med, at hvad hvis Talias børn får lupus, ikke? Altså, jamen hvad hvis? Ikke? Hvad kan jeg gøre, ikke? Der er forhåbentlig, eller der er rigtig, rigtig mange år til, at det sker. Og så, vi bliver jo hele tiden klogere på den her sygdom.
Ja.
Ja.
Det var første del af min snak med Nicoline om det at have lupus SLE. Lyt med igen på onsdag, hvor anden del udkommer. Vi høres ved. Hej hej.